Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Тасырған газетінің журналисті Артем Юсовты дүйсенбі күні түнде белгісіз біреулер шабуыл жасап пышақтап кетті. Әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалуда. 2008 жылдағы саяси оқиғаларды қорытындылаған талдау хабарларымызды ұсынамыз, және өткен жылы елде Рахат Гейт ісі қуғын сүргінге ұласып, телефон әңгімелері жаппай жария болғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы елдегі мемлекеттік қызмет сапасы мен жемқорлық деңгейі туралы зерттеу қорытындысын жариялағаны жайлы айтатын боламыз. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұл. Жаңалықтарды жаңа жыл қарсаңындағы ТМД кеңістігіндегі баспасөз бостандығының ахуалынан бастаймыз. Жаңа жылдан бастап Әзербайжанның ұлттық әуе толқындарынан Азаттық радиосы, Америка дауысы және BBC телерадио корпорациясының хабарларын беру тоқтатылады. Сейсенбі күні Әзербайжанның ұлттық телерадио кеңесі осындай шешім қабылдады. Алайда тәуелсіз сарапшылар мұндай шешімнің заңдылығына күмән келтіреді. Бақылаушылар шетелдік радио хабарларды доғару туралы шешімнің астарында саясат жатыр және Әзербайжанда сөз бостандығын қудалау жалғасты деп есептейді. Дүйсенбі күні Алматы қаласындағы Айнабұлақ шағын ауданында оппозициялық Ташарған газетінің тілшісі Артем Миюсовке белгісіз қаскүнем үш рет пышақ салды. Қаладағы нөмірі 4-ші ауруханаға жеткізілген журналистке түнде күрделі операция жасалды. Дәрігерлердің айтуынша терең салынған пышақ журналистің өкпе бауырын ауыр жаралаған. Туыстарының айтуынша Артем әлі ауыр халде жатыр, ал газет ұжымы Артем есін жинағанша пікір айтудан бас тартып отыр. Баспасөзге қатысты тағы бір жаңалық, Ирактың жоғарғы қылмыстық соты Бағдаттағы баспасөз мәслихатының барысында АҚШ президенті Джордж Бушқа өзінің аяқ киімін лақтырып, оның арнамысына тиген журналистің ісін қарауды кейінге ысырды. Баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша журналистің адвокаты ең жоғарғы сотқа апелляциялық шағым жіберген соң қылмыстық сот осындай шешімге келді. Қазақстандағы ArcelorMittal Теміртау үнді компаниясының 1000-ға жуық жұмысшысы мерзімінен бұрын зейнетке шығады. Ол туралы Interfax Қазақстан агенттігі хабарлады. Кәсіпорындағы кәсіподақтың өкілі Сергей Сивковтың мәлімдеуінше, өз еркінше зейнетке шығатын жұмысшылардың өтініштерін қарайтын арнайы комиссияға 19 қараша мен 15 желтоқсан аралығында 1000 өтініш түскен. Зейнетке мерзімінен бұрын шығуға келіскен қызметкерлер 31 желтоқсанға дейін 10,000 доллардан аспайтын өтемақы алатын көрінеді. Оның айтуынша комиссия білікті жұмысшыларға өндіруші және үңгілеуші телімдердің мамандарына рұқсат етпеген. Босатылған орынға жаңа қызметкерлер келмейді. Ал кәсіподақ пен әкімшіліктің келісіміне орай мұндай жүйе бойынша босатылғандардың жұмыс орындары сақталмайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Халықаралық жаңалықтарға келсек, Израильдің қорғаныс вице-министрі Матан Вилнай Газа аймағындағы соғысты көп апта бойы жалғастыруға Израиль әзір деп мәлімдесе, премьер-министр Эхуд Ольмерт Газадағы соғыс бірнеше сатыдан тұратын операцияның біріншісі ғана деп мәлімдеді. Израиль Хамас ұйымының Газа аймағындағы нысандарына 4-ші күн қатарынан әуеден соққы берді. Сейсенбі күні таңертең Израиль ұшағы Хамас үкіметінің 5 кеңсесін бомбалап, кем дегенде 10 кісінің қаза болғаны хабарланды. Газа аймағындағы денсаулық сақтау министрлігінің өкілі мәлімдегендей, Израиль соғыс қимылдарын бастаған 4 күннің ішінде қаза тапқандардың саны 350-ден асты, тағы бірнеше 100 кісі жараланды. Біріккен ұлттар ұйымы Газада кем дегенде 62 бейбіт тұрғын қаза болды деп мәлімдеді. Сейсенбі күні Еуропа комиссиясы Израиль мен Палестиналық Хамас ұйымын қантөгісті дереу доғаруға шақырды. Еурокомиссия сонымен қатар Газадағы ахуалға қатты алаңдап, Палестинаның бейбіт халқына қайырымдылық көмегін жеткізуге жол ашып беруді талап етті. Еуропа одағына мүше 27 елдің сыртқы істер министрлері Париж қаласында бас қосып, Газа аймағындағы ахуалды талқылады. 2008 жылы Ауғанстандағы жарылыстар мен кісі ұрлаған оқиғалар екі есе ұлғайды. Кабулдағы АҚШ елшісі Уильям Вуд мәлімдегендей, бір жылдың ішінде 2000-дай қастандық жарылыс болып, 300-дей кісі ұрланды. Сонымен бірге АҚШ дипломаты есірткі өндірісі мен саудасына қарсы күрестің жетістігінде атап көрсетті. 2008 жылы Ауғанстандағы көкнар егістігі 5-тен 1-ге азайыпты. Жапонияның қор нарығындағы бағалар төмен құлдырап құлады. Өтіп бара жатқан жылдың ақырғы сауда күнінде жетекші 225 Жапон компаниясы акцияларының бағасын көрсететін Никкей индексі 2007 жылғы желтоқсанның соңындағы көрсеткішінен 42%-дан да төмен түскен. Бұл Никкей индексі белгіленген 58 жылдың ішіндегі ең төменгі жылдық көрсеткіш. Токио биржасындағы сауда 5 қаңтарда жалғасады. Күншығыс елінің автокөлік өнеркәсібі ғаламдық қаржы экономикалық дағдарысынан ең ауыр зардап шегіп отыр. Еуроодақтың ортақ валютасы еуроға шаққандағы ресей рублі мен ағылшын фунт стерлингінің бағамдары күрт арзандады. Өткен дүйсенбі күні орыс рублі осыдан 3 жыл бұрынғы бағамына дейін құлдырап, 1 доллар 29.120 рубль болса, 1 еуро 41.170 рубльге дейін жетті. Тамыз айынан бері рубль 20%-ға делік құнсызданды, ал ағылшын фунтының бағасы еуромен қатарласты. Дүйсенбіде 1 фунт стерлинг 1.12 еуроға тең болды. Қытайдың шығысында көне дәуір жануарларының бірі динозаврлардың қалдықтары сақталған ең ірі көмбе аңғарылды. Қытай баспасөзінің хабарлауынша, Шаньдун өлкесінде басталған қазба жұмыстарының нәтижесінде өткен наурыз айында ғана тасқа айналған 7600 сүйек қазып алынды. Оған қоса ең ірі, ұзындығы 9 метр болатын үйрек тұмсықты динозаврдың сүйектері де аңғарылды. Қымбаттыңдар үшін бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырдым.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Ташжарған газетінің журналисі Артем Миусовты дүйсенбі күні түнде белгісіз біреулер шабуыл жасап пышақтап кетті. Қазір ол ауруханада жатыр. Әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалуда. 2008 жылдағы саяси оқиғаларды қорытындылаған талдау хабарларымызды ұсынамыз. Өткен жылы елде күшейген рахат-кейт ісі мен қуғын-сүргінге ұласып телефон әңгімелері жаппай жария болғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы елдегі мемлекеттік қызмет сапасы мен жемқорлық деңгейі туралы зерттеу қорытындысын жариялағаны жайлы тыңдайсыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Сондай-ақ азаттықтың тыңдарман тілегі үшін дайындалған жаз бағдарламасын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, 29 желтоқсан күні түнде Алматыда жарық көретін оппозициялық Ташжарған газетінің журналисі Артем Миусовты белгісіз біреулер үш жерден пышақтап, ауыр жарақаттап кеткен. Бұл оқиғаға байланысты хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Кеше, яғни 29 желтоқсан күні түнгі сағат 10:00 шамасында Алматыдағы Айнабұлақ ықшам ауданында орналасқан Рамстор сауда үйінің маңында оппозициялық Ташжарған газетінің журналисі Артем Миусовты белгісіз біреу үш жерден пышақтап, ауыр жарақаттап кеткен. Ташжарған газетінің шеф редакторы Алмат Азади оқиғаның қалай болғанын былайша баяндап отыр.
Да, намазалы үшін
поговорим. Артем есін жығынан кейін онымен сөйлестік. Оның айтуына қарағанда кешетінде өз тұратын Айнабұлақтағы Рамстор сауда үйінен апельсин мен минералды су сатып алып, үйіне қайтып бара жатқан кезде артынан белгісіз біреу келіп, Артем деген сен бе деп сұраған. Ол оған ия, мен Артеммін дегенін солақ екен әлгі адам. Онда саған сәлем деп Артемға үш жерден пышақ салып қашып кеткен. Артем бар күшімен жақын маңдағы дүкеннің біріне барып, үйіне және полиция мен жедел жәрдем шақырып берулерін өтініп көмек сұраған. Бір қызығы, оқиға орнына келген полиция қызметкері қансырап жатқан Артемға көмектесудің орнына одан сол жерде жауап ала бастаған. Жедел жәрдем кешігіп келіп, нөмір 4-ші қалалық ауруханаға алып кеткен. Артемның тағы бір айтқаны, өзін пышақтаған адамды сол күні күндіз Ташжарған газетінің редакциясының жанынан көрген және ол азиялық ұлт өкілі екен деп отыр.
Дейді Алмат Азади. Ал аталмыш газеттің бас оқырманы Ермұрат Бапи Артемның дәл қазір өміріне ешқандай қауіп төніп тұрмағанын айтады.
Белгісіз біреулер пышақтаған кішіден бір соққы өкпеге, бір соққы бауырға тиген, бір соққы бүйрек тұмағайына тиген. Содан да 4-ші қалалық клиникада реанимацияға түсіп, сонда түнгі сағат 4 күрен операция болды. Реанимациядан хирургия бөліміне шығарды. Әзірше сақтай нәрсе былай жаман емес, есі кірді. Әзірше дәрігерлер сол ары қарай не болады, қалай болатыны жөнінде мәлімет бермей жатыр, себебі өздері де білмей тұр.
Сөзін жалғастыра келе Ермұрат Бапи бұл оқиғаға дәл қазір кесіп пішіп, бір жақты баға беру қиын екенін айтады.
Ұйымдастырылған шаруа деп айтуға менің әзірше аузым бармай, өйткені әлі мен Артемнің өзімен анықтап сөйлескен жоқпын. Шабуылдаған кезде біреу айтқан көрінеді, саған төленбайдан сәлем деді. Ол кім екені әлі белгісіз, және ол өзі екіншіден ол публичный журналист емес, ол мен жазатын Олег Кудашев деген әдеби псевдонимі бар, үлкен шығатпен жазатын журналист болатын. Ол өзі репортер, аналитикалық зерттеу, журналистік тексеру материалдарын жазбайтын. Соған қарағанда ол бір әлдекімге залалын тигізе қойды деп айту қиын. Бірақ әлдекімнен сәлем деп айтқанына қарағанда бәлкім қазақ болса, әлде бір жағдай оқиға тұрған шығар, кім деді оны, қадыр мен іштеңе деп айта алмаймын.
Дегенмен де Тасжарған газетіне қарсы жасалған істердің бұл жалғасы іспетті дейді Ермұрат Бабий.
Биылғы жылғы өзі алғашында біздің тереземізден оғатты көктемді, жазда машинамызды жарды, жаңа жылдың алдында мынандай жағдай болып жатқанның бәрі бұл түбінде қуып көргенде тегіннен тегін дүниеміз деп ойлаймыз.
Қазақстандағы бүгінгі биліктің тұсында өткір сыни материалдар көтерген газеттердің жағдайы өте қауіпті дейді журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының президенті Розлана Таукина.
Тасжарған газетінің журналисі Артемның ауыр жарақат алуы жоғарыдағы сөзіміздің дәлелі. Және мұндай жағдай журналистердің жұмыстан тыс уақытында орын алып жатады. Әсіресе Тасжарған газетіне жасалатын қарсы істер үнемі орын алып жатады. Бірде газеттің жауапты хатшысын ұрып кетсе, бірде тағы біреуіне тиісіп жатады. Газеттің үстінен осы жылы 5-1 іс қозғалды. Бір сөзбен айтқанда, Тасжарған газетіне дәл бүгінгі таңда қатты қысым жасалып отыр.
Сегодня именно эта газета в Казахстане находится под самым сильным давлением.
Дейді Розлана Таукина. Оқиға орын алған Айнабұлақ ықшам ауданы қарасты Жетісу аудандық ішкі істер басқармасына хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Азаттықтың хабарларын одан әрі Қазақстан тақырыбында тағы да жалғастырайық. Әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар-жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалып отыр. Мұнай өнеркәсіп саласының мәліметіне қарағанда, шілде мен қараша айларының аралығында әлемдік нарықта жанармай бағасы шамамен 60%-ға, дизельдік отын бағасы 50-52%-ға төмендеген. Ал Қазақстанда отын түріне сәйкес төмендеу небәрі 20-30% ғана құрап отыр екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында қатты білінуде. Мұнайды өндіру мен оны сату екі түрлі мәселе, оған үкімет тарапынан арнайы зерттеу жүргізу қажет деп ескертеді мамандар.
Мұнайды өндірістен бастап, оның өндіру, қайта өндіру, оның кейін сату барлығы вертикальды компаниялар бір-бірін байланысты бір жүйеде. А біздерде өндіретін мен сататын әртүрлі компаниялар. Екі монополия қарсы көрсететін компания айту керек, неге бұлар баға осындай ұстап тұр екен деп. Өткенде үшінші енді мұнайдың бағасы төмендегеннен кейін бұл кеткен пайдасын осы баға арқылы алайын деп отырған тұтынушылардан көр. Мұнайдан ұтылған қазмұнайгазды бағасы айтын болса өзі өндіріп, дүниежүзілік нарықтан ұтылып отқан бағасынан мына жақтан қайтармақшы ғой енді. Жұтылып отыр, енді мына жақтан төмендетін біз талқылады ғой енді. Пайдасы халықтан алмақшы. Шетелді сұранысқа байланысты монополия реттейтін орындар өте мықты. Артық табыс алатын болсаңыздар салығыңыз көбейеді екесі, екісі, үшесі. Бізде ол механизм дәл істемей жатыр.
Деді экономист Рахман Алшанов. Сарапшылардың айтуынша, бензин жанар жағармай құю станцияларына жеткенше бірнеше компаниялардың қолынан өтеді екен. Мәселен, монополияға қарсы агенттік сарапшылары АИ-93 бензинінің зауыттан шыққандағы бастапқы құны 20-30 теңге дегенді айтқан еді. Оған әр делдал фирма 30-300%-ға дейін өз бағаларын қосады. Ал бұл рыноктағы әр маңызды тұлғаның қасында осындай 5-6 фирма бар. Жаздағы бензин тапшылығын бензин корольдері саналатын Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос әдейі ұйымдастырған жайлы бәсекелестікке қарсы агенттіктің дәлелдемесі бар екені айтылғанда еді. Ал Қазақстанда бензин тұтынушыларының қатары күн санап арта түсуде. Кейбір сарапшылардың пікірінше 2015 жылға қарай қазіргі мұнай өңдеу зауыттары оларды бензинмен қамтамасыз ете алмайды екен. Энергетика министрі Сауат Мыңбаев 1 қарашадан бастап республика бойынша мұнай өнімдері бағасының төмендейтінін хабарлаған еді. Алайда ол алматылық жанар-жағармай бекеттерінде аса білінбейді деді Еуразия нарық институтының ректоры экономист Айт Қали Нұрсейітов.
Соңғы уақытта аздап түсіріп келе жатыр еді. Ал енді ол мұнайдың бағасы шетелде анадай мұндай болды деп болды емес. Қазақстан өзі дербес мемлекет, ешкімге тәуелсіз. Сондықтан бұл мәселені біздің үкіметтен сұрауға тура келеді. Үкіметтің шамасы оған келеді. Биыл сол іске аса бастаған сияқты мынау жоғарғы бағаны белгілеп қою. Мысалы, 100 теңгеден 1 литрі жанармайдың аспайтын деп қойса мысалы, сонда 100-ден төмен қарай ол жанармайды сатушылар, олар өздері реттеу керек. Сондықтан бағаны түсірмей отырған ол ана мұнайдан өнімдерін сатып отырған компаниялар. Сондықтан мына антикризистік бағдарламаны іске, жоспарды іске асырғанда, халықтың жағдайы бәрі дұрыс болсын дейтін болсақ, біздің үкімет бағалардың, жанармайдың бағасын әлеуметтіктен тысқарсын. Оның да жоғары деңгейін белгілеу керек. Әйтпесе, қандай қаржы болсаң да суға, құмға сіңген су ұқсап кетіп қалады.
Жалпы мұнайлы елдегі мұнай өнімдері бағасының өсуіне тыйымсыздық пен ішкі рыноктағы ара-тұра болып тұратын тапшылықтың салдарын бәсекелестіктің жоқтығынан іздеу қажет. Статистикалық агенттік мәлімдемесі бойынша Қазақстанда 4500 жанар-жағармай құю станциясы бар екен. Қазмұнайгаз үлесінде 170 жанар-жағармай құю станциясы бар. Ал мұнай өнімдерін сатудағы көтерме сауданың 70% үш компанияның Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос арасында. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылдың 24 қарашасында премьер-министр Кәрім Мәсімов ішкі нарықта жанар-жағармай бағасы төмен болуы тиіс деп мәлімдеген еді. Сондай-ақ үкімет басшысы биылғы жылы тиісті кешенді шаралардың арқасында оның ішінде мұнай өнімдерін экспорттаушылармен, өңдеушілермен жүргізетін келіссөздердің нәтижесінде жанар-жағармай өсуі тоқтатылғанын еске салып өткен еді. Соңғы мәліметтер бойынша жетекші мұнай биржаларында 2008 жылдың 22 желтоқсанындағы сауда-саттық қорытындысы бойынша мұнай бағасы біршама төмендеген. Алдағы айға мұнай фьючерсінің ресми бағасы Лондонда бір баррель үшін 41.145 доллар болса, Нью-Йорктегі мұнайдың бір барелі 39.191 доллар болмақша. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Ардақты тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Жаңа жылда Азербайджанда Азаттық радиосы, Америка дауысы және BBC-дің хабарларын беру тоқтатылады. Қазақстанда оппозициялық Тасжарған газетінің тілшісіне қастандық жасалды. Джордж Буш қайық киімін лақтырған журналистің соты кейінге ысырылды. Израильдің соққысынан 350-ден астам палестиналық, кем дегенде 62 бейбіт адам мерт болды. Әлемде Израильдің Газадағы соғысына деген наразылық өсіп барады. Еуропалық комиссия Израиль мен Хамасты қан төгісті дереу тоқтатуға шақырды. Бангладештегі парламент сайлауында демократиялық саяси блоктар жеңіске жетті. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты ғайын, бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. 2008 жылғы саяси оқиғаларды қорытындылаған талдау хабарларымыз ұсынылады, және өткен жылы елде күшейтілген рахат кейт ісі қуғын сүргінге ұласып телефон әңгімелері жаппай жария болғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. 2008 жылды қорытындылаған тағы бір хабарымызда оңтүстік Кавказда орын алған жағдайларға тоқталатын боламыз. Сондай-ақ Азаттықтың тыңдарман тілегі үшін дайындалған джаз бағдарламасын тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, шынымен Қазақстан Еуропадағы елдер сияқты дамыған мемлекетке айнала ма? Бұл сұрақ 2008 жылда жиі айтылды. Себебі жылдың басты саяси тақырыбы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы болды. Оппозиция осыны пайдаланып заңдарды мейлінше либералды жасауға тырысса да, билік өз заңдарын жасады. Президент Назарбаевқа ұйымға төраға болу үшін реформалар жасау ұсынылған еді. Сонда Қазақстан шынымен бұл міндеттемелерді орындай ма, жоқ әлде формальды шаралар жасалады ма деген хабар мызды Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Еске салсақ, биыл маусым айында Астанада Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында бірнеше мәлімдеме жасады. Қазақстанда бақ жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек деді ол. Екіншіден, кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деді президент Назарбаев. Сонда биліктің Нұр Отан партиясынан басқа мәжіліске қандай партия енеді екен? Оппозициялық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан ұйымға төрағалық еткен соң авторитарлық режимді бәсеңдетіп, демократиялық үдерістерді мойындауына тура келеді. Бірақ ол көз бояушылық болуы мүмкін дейді оппозициялық саясаткер, коммунистік партия төрағасы Серікболсын Әбділдин.
Кеше ғана парламентте 4-5 партия бар болды. Ал қазір өзінің қолыменен бір партиялық парламент жасап, ал енді мына екі партияны жасайын десе, екіншісін де өзі кіргізеді.
Оппозициялық саясаткер Асылбек Қожахметовтің пікірінше, партия құрылысы саласында билік оппозициямен ымыраға келуі мүмкін.
Сіз онша даулатпаңыз, кейбір орындар бөлінеді, бірақ сол үшін біз осындай өзгерістерді қазір өткізіп жатырмыз.
Бұрынғы мәжіліс депутаты, Қазақ гуманитарлық заң университетінің профессоры Амангелді Айталы да осы пікірде.
Парламентте оппозициялық партия бар дегенде бір партия, екі партия өтір. Оның өзінде де қай партияны өткізуді, ол партиядан кімдерді депутат еткізіп өткізуді мәжіліске биліктің өзі реттейді.
Күретамыр қоғамдық қорының вице-президенті Жасарал Қуанышалин болса, қазіргі режим мәңгі емес дейді.
бұл режим, жеке адамның режимі дәуірлеп тұрған кезде, бұдан бірдеме шығады деп мен ойламаймын. Шын мәнінде адал таза сайлау өткізу деген сөз, бұл режимді құрту деген сөз.
Оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілі Серікбай Әлібаевтың пікірінше, президент Назарбаев бір партиялық парламентке екінші партияны кіргізсе де, ол оппозициялық партия болмайды.
Біз енді төрағалыққа ОБСЕ-ға дайындалып жатырмыз. Сондықтан шетелдің кейбір қоғамдары біздің мұнайдың арқасында, біздің байлығымыздың арқасында сенген болып, соны ашық көрсеткісі келеді. Біз қазір мында шетелдің азаматтары бар. Сондықтан елдің жағдайын қалайда болсын жеткізе беру. Егер осы ұсынып отырған заңы осылай өтсе, біз сайлауға қатынаспау керек, біз байкот жасау керек.
Оппозициялық Азат партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаров та президент Назарбаевтың ұсынысына күмәнмен қарайтындығын жеткізді.
Қазір парламентте бір саяси партия отырғаннан кейін, әрине олар өздерінің көсемін айтқанын істейді.
Ал орталық сайлау комиссиясының мүшесі Марат Сәрсенбаевтың пікірінше, болашақта Қазақстан парламенті бір партиялық болмайды. Ал оппозицияның парламентке өту үшін жиналатын дауыстардың 7% шегін азайтудың қажеті жоқ дейді ол. Олай болмаса, парламентке әлсіз ұсақ партиялар еніп кетеді дейді орталық сайлау комиссиясының мүшесі Сәрсенбаев.
7% усредненный ортанға пайыз деп санаймыз. Өйткені Европадағы мысалы Лихтенштейн деген елде 8% өту үшін парламентке, Турцияда мысалы 10%.
Айта кететін жайт, президенттің тапсырмасымен елді демократияландыруға бағытталған 4 заң жобалары жасалды. Олар бақ туралы заң, сайлау туралы, партиялар туралы және өзін-өзі басқару туралы заңдар. Осы заң жобаларының барлығы жылдың соңында ешбір сыни пікір айтылмастан мәжіліспен 2 сағатта мақұлданды. Бақылаушылардың пікірінше асығыстық себебі Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық етуімен байланысты. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, 2008 жылдағы саяси оқиғаларды қорытындылаған талдау хабарларымыз одан әрі Рахат Гейтісі туралы хабарлармен және қуғын сүргінге ұласқан телефон әңгімелері сияқты тағы да осындай хабарлармен одан әрі жалғасатын болады. Онымен өздеріңізді Талғат Дүйсенбек таныстырады.
2008 саяси маңызды оқиғаларға толы болатындығын тышқан жылы кіргеннен ақ белгілі болған еді. Әсіресе саясаткерлер қарапайым халық Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевке қарсы қозғалған қылмыстық іске қашан нүкте қойылатындығын және сот қандай үкім шығаратындығын ішінара болжап күтумен болды. Жергілікті баспасөзге Рахат Кейт деген атауға ие болған қылмыстық процесте Алматы қаласындағы Алмалы аудандық соты үкімді қаңтардың 15 күні шығарды. Шамамен 150 беттік үкімді оқып шығудың өзі сот төрағасының уақытын алған. Былай тұрсын, Рахат Әлиевке тағылған айыптардың өзі ауқымды еді. Сөйтіп аудандық сот сырттай Рахат Әлиевті 20 жылға бас бостандығынан айырды. Австрия билігі оны экстрадициялаудан бас тартқанды. Әлиевті Қазақстанға қайта алдыру мақсатындағы биліктің шекелеген адамдардың талпыныстары тауға соғылған толқындай нәтижесі қалып отырды. Бірақ Қазақстанның өз ішінде Рахат Гейт бойынша қудалаулар жалғасын тауып жатты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың ақпарат құралдарына хабарлауынша, Әлиевтің ісінен кейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінен 100 адам жауапқа тартылды. Қызметінен босатылған. Бұл уақытта осы комитеттің бұрынғы төрағасы Әлнұр Мұсаев та Австрия астанасы Вена қаласына барып бас сауғалап үлгерген еді. Интернет беттерінде өкіл қайын ата кітабының жарық көруі де қызып тұрған Рахат Гейтісіне отқа май құйғандай әсер еткен анық. Авторы Рахат Әлиев деп таныстырған бұл еңбекте елордадағы ірі лауазымды тұлғалардың президент отбасындағы сондай-ақ қайын ата мен күйеу баланың өзара қарым-қатынасы баяндалғанды. Бір қызығы, бұл еңбек әлемдік торға мемлекет басшысы Назарбаевтың 68 жасқа толу туылған күні, яғни Астананың 10 жылдық мерекесі қарсаңында жарияланған еді. Осыған қарап бірқатар сарапшылар мұны Әлиевтің Назарбаевқа тартқан ең бағалы сыйлық екен десіп жатты. Тек бұл кітап қана емес, өзіне қарасты интернеттегі ресурстар арқылы Әлиев Қазақстанның билік басында отырған ірі шенеуніктерге тікелей катысы бар компромат материалдарды жарыяламан болды. Әсіресе Назарбаев пен оның айналасындағылардың өзара телефон әңгімелері ретінде таныстырылған таспалар көпшіліктің қызығушылығын, ал биліктің сескенісін тудырғаны анық. Әйтпесе әлемдік бренд Life Journal сондай-ақ Әлиевке қатысты бірнеше интернет сайтының Қазақстан аумағында одан қалды жергілікті провайдерлердің қызметін тұтынатын көршілес қырғыз елінде жабылып қалуын қалай түсіндіруге болады? Көпшілікке түсініксіз тағы бір жайт Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевтың қудалануы еді. Оған ірі көлемде қаржыны жымқырған деген айып тағылды. Және бұл процесс қарапайым халыққа тасада өтіп жатыр. Бейресми басылымдардың бірінде Бүркітбаевтың ұсталуына да Рахат Әлиевтің қатысы барын, атап айтқанда телефон әңгімелерін басуға тигізген септігі үшін ұсталған деген болжамдар жарық көрді. Бұл болжамның қаншалықты рас өтірігі 2009 жылдың еншісіне қалдырылған секілді. Үй қамауында бірнеше ай ұсталған Бүркітбаевқа қатысты қылмыстық істің сотқа өткізілгендігі шыққан жылының аяғында ғана белгілі болып отыр. Сәуірдің бірі жалпы әлемде күлкі алдау күні ретінде атап өтіледі. Бұл жолы кімнің алдам, кімнің күлгені белгісіз. Сәуірдің 21 күні Қазақстан темір жолының бұрынғы басшысы Жақсыбек Құлекеев 100 мың доллар пара алды деген күдікпен тұтқындалды. Қылмыстық іс қозғалып сотқа жетті. Прокуратура 10 жыл сұрады. Құлекеев кінәлі еместігін айтып ақталумен болды.
Если нет взяткодателя, нет посредника, причём тут тогда я?
Процесс ұзаққа созылған. Қарашаның 15 күні Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотының үкімімен Жақсыбек Құлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Құлекеевке тағылған негізгі айып 100 мың доллар пара алған деген айыптау сотта дәлелденбегендігін айтып өткен жөн. Әрине Құлекеев сот шешімімен келіспейді. Апелляциялық шағым түсірді. Оның сот отырыстары 2009 жылдың еншісіне қалып бара жатыр. Жалпы 2008 жылдағы саяси оқиғалар бір нәрсенің басын жақсы аңғартып берді. Қайсы бір жылдары биліктің үлкен жиындарының бірінде Нұрсұлтан Назарбаев шенеуніктерге, бизнес өкілдеріне қаратып, қай-қайсының үстінен қылмыстық іс қозғау қолдан келетіндігін ескерткен болатын. 2008 жылғы сот процестері, қудалаулар, компроматтар Назарбаевтың осы бір айтқанын іс жүзінде дәлелдегендей. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы елдегі мемлекеттік қызмет сапасы мен жемқорлық деңгейі туралы зерттеу қорытындысын жариялады. Онымен өздеріңізді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Елдегі халыққа қызмет көрсету орталықтары мен салық комитеті органдарында зерттеулер жүргізу арқылы әлеуметтік және саяси зерттеулер институты елдегі мемлекеттік қызмет көрсету сапасын анықтауға тырысыпты. Институттың қызметкері Ольга Симакованың айтуынша, елде мемлекеттік қызмет көрсетуді стандарттау жұмыстары 2006 жылдан бастап жүргізіліп келеді екен. Қазіргі таңда қызмет көрсетудің 132 түрі стандарттау алдында тұр. Дегенмен қызмет көрсетудің халықпен көп жұмыс жасайтын бөлігі әзірге оған іліге қойған жоқ, дейді Ольга Симакова.
Касается
қызмет көрсетудің сапасына келетін болсақ, халыққа қызмет көрсету орталықтарында бұл стандарттар жоғары деңгейде жүзеге асып жатыр. Әсіресе адам факторына тәуелді қызмет көрсетудің түрлерінде жағдай жақсырақ. Қызмет көрсетудің жылдамдығына келетін болсақ, тұтынушылар арасында сын айтушылар да көп болды. Салық комитетінде екі көрсеткіш бойынша ғана құжаттың берілген уақыттан бастап орындалуы мен интернет арқылы қызмет көрсету сапасы жақсы болып шыққан. Тұтынушылар салық комитетінде қызметкерлердің көпшілікпен араласуына қатысты көп сын айтыпты.
Бюджет мекемелеріндегі қызмет көрсету сапасына талдау жасаған институт мамандары мектептер мен колледждерде азаматтардың хал-ахуалын жазу мекемесінде ең жақсы қызмет көрсетеді деген қорытындыға келіп отыр. Институт мамандары бұған қоса қызмет көрсету сапасына жемқорлықтың қатты әсер ететіндігін айтып отыр. Осы орайда институт өздері жүргізген әлеуметтік сауалнама негізінде халықтың жемқорлық жайлаған мемлекеттік органдарға қатысты пікірін де жариялайды.
Необходимо, вернее, дифференцированно подходить к понятию к явлению коррупции.
Талдау жүргізу кезінде бұл мәселеге өте жан жақты қарау керек екенін ұғындық. Себебі көпшілік арасында бұл тақырыпты мифологизациялау үрдісі байқалады. Мәселен, қоғамда оңтүстік Қазақстан облысы ең жемқорлық жайлаған аймақ деген сияқты белгілі бір стереотиптер бар. Ал бұл жағдайды объективті түрде бағалауға кері әсерін тигізеді. Сондай-ақ қоғамдағы жемқорлық жағдайын бейнелеу кезінде ақпарат құралдарында бірін-бірі қайталау әдісі кеңінен таралған, сараптама жетіспейді.
дейді әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы қоғамдық ұйымның президенті Гүлмира Елеуова. Сонымен көпшіліктің көзқарасы бойынша жемқорлық етек алған мемлекеттік органдардың алғашқы ондығы төмендегідей: Білім және ғылым министрлігі, Ішкі істер министрлігі, Транспорт және коммуникация министрлігі, Есеп комитеті, Жер ресурстарын реттеу агенттігі, Денсаулық сақтау министрлігі, Бас прокуратура, Қаржы министрлігі, Жоғарғы сот және Қорғаныс министрлігі. Transparency International халықаралық ұйымының 2008 жыл жасаған қорытынды сараптамасына сәйкес Қазақстан жемқорлықтың деңгейі бойынша 145-ші орынға жайғасқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 2008 жылды қорытындылаған хабарларымыз алдағы соңғы жаңалықтардан кейін қайтадан жалғасатын болады. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Сұлтан Хан Аққұл таныстырады.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұл. Жаңалықтарды жаңа жыл қарсаңындағы ТМД кеңістігіндегі баспасөз бостандығының ахуалынан бастаймыз. Жаңа жылдан бастап Әзербайжанның ұлттық әуе толқындарынан Азаттық радиосы, Америка дауысы және BBC телерадио корпорациясының хабарларын беру тоқтатылады. Сейсенбі күні Әзербайжанның ұлттық телерадио кеңесі осындай шешім қабылдады. Алайда тәуелсіз сарапшылар мұндай шешімнің заңдылығына күмән келтіреді. Бақылаушылар шетелдік радио хабарларды доғару туралы шешімнің астарында саясат жатыр және Әзербайжанда сөз бостандығын қудалау жалғасты деп есептейді. Дүйсенбі күні Алматы қаласындағы Айнабұлақ шағын ауданында оппозициялық Ташарған газетінің тілшісі Артем Миусовке белгісіз қаскүнем үш рет пышақ салды. Қаладағы нөмірі 4-ші ауруханаға жеткізілген журналистке түнде күрделі операция жасалды. Дәрігерлердің айтуынша терең салынған пышақ журналистің өкпе бауырын ауыр жаралаған. Туыстарының айтуынша Артем әлі ауыр халде жатыр. Ал газет ұжымы Артем есін жинағанша пікір айтудан бас тартып отыр. Баспасөзге қатысты тағы бір жаңалық: Ирактың жоғарғы қылмыстық соты Бағдаттағы баспасөз мәслихатының барысында АҚШ президенті Джордж Бушқа өзінің аяқ киімін лақтырып, оның ар-намысына тиген журналистің ісін қарауды кейінге ысырды. Баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша журналистің адвокаты ең жоғарғы сотқа апелляциялық шағым жіберген соң қылмыстық сот осындай шешімге келді. Қазақстандағы ArcelorMittal Теміртау үнді компаниясының 1000-ға жуық жұмысшысы мерзімінен бұрын зейнетке шығады. Ол туралы Interfax Қазақстан агенттігі хабарлады. Кәсіпорындағы кәсіподақтың өкілі Сергей Сивковтың мәлімдеуінше, өз еркінше зейнетке шығатын жұмысшылардың өтініштерін қарайтын арнайы комиссияға 19 қараша мен 15 желтоқсан аралығында 1000 өтініш түскен. Зейнетке мерзімінен бұрын шығуға келіскен қызметкерлер 31 желтоқсанға дейін 10,000 доллардан аспайтын өтемақы алатын көрінеді. Оның айтуынша комиссия білікті жұмысшыларға өндіруші және үңгілеуші телімдердің мамандарына рұқсат етпеген. Босатылған орынға жаңа қызметкерлер келмейді. Ал кәсіподақ пен әкімшіліктің келісіміне орай мұндай жүйе бойынша босатылғандардың жұмыс орындары сақталмайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Халықаралық жаңалықтарға келсек, Израильдің қорғаныс вице-министрі Матан Вилнай Газа аймағындағы соғысты көп апта бойы жалғастыруға Израиль әзір деп мәлімдесе, премьер-министр Эхуд Олмерт Газадағы соғыс бірнеше сатыдан тұратын операцияның біріншісі ғана деп мәлімдеді. Израиль Хамас ұйымының Газа аймағындағы нысандарына 4-ші күн қатарынан әуеден соққы берді. Сейсенбі күні таңертең Израиль ұшағы Хамас үкіметінің 5 кеңсесін бомбалап, кем дегенде 10 кісінің қаза болғаны хабарланды. Газа аймағындағы денсаулық сақтау министрлігінің өкілі дегенде, Израиль соғыс қимылдарын бастаған 4 күннің ішінде қаза тапқандардың саны 350-ден асты, тағы бірнеше 100 кісі жараланды. Біріккен ұлттар ұйымы Газада кем дегенде 62 бейбіт тұрғын қаза болды деп мәлімдеді. Сейсенбі күні Еуропа комиссиясы Израиль мен Палестиналық Хамас ұйымын қан төгісті дереу доғаруға шақырды. Еурокомиссия сонымен қатар Газадағы ахуалға қатты алаңдап, Палестинаның бейбіт халқына қайырымдылық көмегін жеткізуге жол ашып беруді талап етті. Еуропа одағына мүше 27 елдің сыртқы істер министрлері Париж қаласында бас қосып, Газа аймағындағы ахуалды талқылады. 2008 жылы Ауғанстандағы жарылыстар мен кісі ұрлаған оқиғалар екі есе ұлғайды. Кабулдағы АҚШ елшісі Уильям Вуд мәлімдегендей, бір жылдың ішінде 2000-дай қастандық жарылыс болып, 300-дей кісі ұрланды. Сонымен бірге АҚШ дипломаты есірткі өндірісі мен саудасына қарсы күрестің жетістігінде атап көрсетті. 2008 жылы Ауғанстандағы көкнар егістігі 5-1 азайыпты. Жапонияның қор нарығындағы бағалар төмен құлдырап құлады. Өтіп бара жатқан жылдың ақырғы сауда күнінде жетекші 225 Жапон компаниясы акцияларының бағасын көрсететін Никкей индексі 2007 жылғы желтоқсанның соңындағы көрсеткішінен 42%-дан да төмен түскен. Бұл Никкей индексі белгіленген 58 жылдың ішіндегі ең төменгі жылдық көрсеткіш. Токио биржасындағы сауда 5-ші қаңтарда жалғасады. Күншығыс елінің автокөлік өнеркәсібі ғаламдық қаржы экономикалық дағдарысынан ең ауыр зардап шегіп отыр. Еуроодақтың ортақ валютасы еуроға шаққандағы Ресей рублі мен ағылшын фунт стерлингінің бағамдары күрт арзандады. Өткен дүйсенбі күні орыс рублі осыдан 3 жыл бұрынғы бағамына дейін құлдырап, 1 доллар 29.120 рубль болса, 1 еуро 41.170 рубльге дейін жетті. Тамыз айынан бері рубль 20%-ға дейін құнсызданды, ал ағылшын фунтының бағасы еуромен қатарласты. Дүйсенбіде 1 фунт стерлинг 1.12 еуроға тең болды. Қытайдың шығысында көне дәуір жануарлардың бірі динозаврлардың қалдықтары сақталған ең ірі көмбе аңғарылды. Қытай баспасөзінің хабарлауынша, Шаньдун өлкесінде басталған қазба жұмыстарының нәтижесінде өткен наурыз айында ғана тасқа айналған 7600 сүйек қазып алынды. Оған қоса ең ірі, ұзындығы 9 метр болатын үйрек тұмсықты динозаврдың сүйектері де аңғарылды. Қымбат тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханақұлы таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғасып, алдан назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айтып өтейін. 2008 жылды қорытындылаған хабарымызда Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнай газына қатысты армандары орындалмады деген талдауымыз беріледі және азаттықтың тыңдарман тілегімен дайындалған джаз бағдарламасын тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты ағайын, 2008 жылдың басында әлем бойынша мұнай мен газ бағасының өсуі Каспий жағалауы мұнайына деген әлемдік сұранысты өсіре түскен болатын. Шетелдік делегациялар тиімді келісімшарт жасау үшін аймаққа да ағылып жатқан. Алайда энергия көздерінің жыл аяғына қарай күрт қымбаттауы жағдайды мүлдем өзгертіп жіберді. Бұл жайында хабарды Нұрлытайыр Күнбайдан тыңдаңыздар.
Ресейдің бұрынғы совет республикаларына деген айрықша ықпалы Газпромның жағдайын 2008 жылдың алғашқы жартысында ерекше биікке көтеріп тастағандай болатын. 2007 жылы жаңа құбыр салу жөнінде Қазақстан және Түркменстан елдерімен келісімшарт жасасқаннан кейін Ресей ол елдердің газдарын шетке Еуропа бағасымен қымбатқа ұсына бастаған еді. Оған қоса ресми Баку мен Ашхабад Газпромға керегінше газ сата алатындары мәлімдеген болатын. Соның нәтижесінде Кремль ішкі сұраныстарын толық қанағаттандырып, батысқа сататын мол шикізатқа ие болған еді. Алайда жағдай одан әрі Мәскеу жоспарлаған жолмен дамымады. Оның себебі шілде ортасында бір барелі 150 доллар болған мұнай бағасы желтоқсанның ортасында 40 долларға дейін құлдырап кеткен болатын. Бұдан былай Лукойл мен Газпромның Каспий аймағына қаржылай инвестиция сала алатындығы сауал астында қалған еді. Каспий мұнайына көз салушының бірі Еуроодақ болатын. Қазірдің өзінде аймақ мұнайы Еуропаға Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбыры, ал газ Баку, Тбилиси, Эрзурум газ құбыры арқылы жеткізілуде. Дейтұрғанмен қосымша шикізат көлеміне қол жеткізу ресми Брюссель үшін маңызды мәселе болып қала береді. Еуроодақ газ импортының 40%-ында Ресейге тәуелді. Өткен қыстарда Ресей мен Украина және Ресей мен Беларус арасында пайда болған газ тасымалы дауынан кейін Еуроодақ газ тасымалының Ресейді айналып өтетін жолдарын белсенді түрде ойластыра бастаған болатын. Сонымен ресми Брюссель күндердің күнінде Набуко мұнай құбыры жобасы Еуропаға жылына 30 миллиард текше метр газ жеткізетін болар деп үміттенеді. Алайда сол газдың белгілі бір бөлігінің Әзірбайжан, Қазақстан және Түркменстаннан тікелей келуіне одақ мүдделі. Өкінішке орай 2008 жылы Еуроодақ үшін де арманы орындалған жыл бола қоймады. Жыл басында бұл шаруаға басты кедергі болған мәселенің бірі Каспий маңайы елдерінен Набукоға газ жеткізетін құбырлардың жетімсіздігі еді. Қосымша кедергі Әзірбайжан мен Түркменстан үкіметтерінің жылдар бойы бір-бірімен қырғи-қабақ қарым-қатынаста болғаны болатын. Дейтұрғанмен Еуроодақ және ақштың пәрменді арағайындығының арқасында бұл қос ел келіссөздер үстеліне отырған еді. Содан кейін Набуко сарапшылары аймақтың шикізат көздері мүмкіндіктерін зерттей бастаған болатын. 2008 жылдың тамыз айында Ресей-Грузия қақтығысы болғаннан кейін Еуроодақ ресмилері 2009 жылдың басында Каспий даму консорциумын құру жөнінде келісім жасады. Алайда әлемдік экономикалық дағдарыс кесірінен Еуроодақтың Каспий шикізатына байланысты армандарын жүзеге асыру мүмкіндігі қиындай түскендей. Соның нәтижесі ретінде тіпті жыл соңында да Каспий маңында салынуы тиіс мұнай газ құбырларының бір бөлігінің де құрылысы басталған жоқ. Қытай елі де Каспий энергия көздеріне ұмтылуда. Қытай ұлттық мұнай компаниясы түркмен өзбек үкіметтерімен бірнеше келісім шарттарға қол қойып үлгерді. Сондай-ақ газ мұнайын темір жол арқылы тасымалдау үшін бірнеше жаңа темір жол құрылыстары да басталып кетті. Қытай компаниялары өзі көздеген елінің инфрақұрылымына инвестиция енгізіп, сол арқылы мұнай мен газды өндіріп алуға тырысуда. Келер жылдың басында мысалы Орта Азияны Қытаймен жалғастыратын қос мұнай құбыры іске қосылатын болады. Солардың бірі Қазақстан Қытай мұнай құбыры 2009 жылдың екінші жартысында жұмысын бастап, ал 2011 жылға қарай толық іске қосылғанда онымен жыл сайын Қытайға 20 миллион тонна қазақ мұнайы жеткізілмекші.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушым, Азаттық радиосы тыңдарман тілегін ескеріп, жаз музыкасына арналған бағдарлама дайындаған еді. Енді осы бағдарламамызды тыңдаңыздар. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын.
Алғашқы джаз бағдарламасын 1988 жылдан бастап 2004 жылға дейін Азаттық радиосы орыс қызметінің тілшісі Дмитрий Савицкий жүргізген болатын.
В Казахстане было огромное количество джаз-фанов, которые мне писали, как и читатели. Большой им привет.
Қызығушылық танытқан тыңдармандарымыздың өтініштеріне орай Азаттық радиосы енді джаз музыкасына арналған бағдарламаларын назарыңызға қайта ұсынады. Менің атым Саида Низами, сонымен джаз музыкасын тыңдап демаламын десеңіз, 20 минут уақытыңызды бөліп, Азаттық радиосымен бірге болыңыз. Қымбат тыңдарман, алғашқы бағдарламамызда сізді джаз музыкасының тарихымен қысқаша таныстыратын боламын. Сондай-ақ назарыңызға Азаттық радиосының орыс қызметінде 49 минуттық джаз бағдарламасын 16 жыл бойы жүргізген Дмитрий Савицкиймен сұхбат ұсынамын. Алдымен бір сәт қысқаша хабарландыруымызға ден қойыңыз.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті кересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосының 20 минуттық джаз бағдарламасы. Ал микрофон алдында Саида Низами. Джаз тарихы мен оның дамуы және танымал жұлдыздар. 20 минуттық джаз бағдарламасында әрине тарихи кезеңдегі Нью-Орлеандық пен Чикаголық және қазіргі замандағы джаз музыкасы жөнінде әңгімелесетін боламыз. Сонымен джаз әлеміне қош келіпсіз. Жалпы джаз профессионалды музыкалық өнердің ерекше бір түріне жатады.
Джаз негізінен Европа халықтарының музыкалық мәдениеттерінің көптеген элементтері мен африкандық фольклордың араласуынан, яғни синтез нәтижесінде 19-шы мен 20-шы ғасырлар аралығында Америка Құрама Штаттарында пайда болған. Ол мәдениеттер бір-біріне ұқсамайтын әртүрлі қасиеттерге ие болған. Африкалық әуендер табиғатынан импровизацияланған, яғни тосын шығарылған деп есептеледі. Оның негізгі функциясында ритмикалық бастамасы мен көп дауысты дыбыстар қосылып, нәтижесінде айқасу ритмикасы пайда болады. Еуропалықтарға қарағанда африкандықтар үшін музыканың қолданбалы мағынасы бар десе болады. Олар музыканы көбінесе жұмысымен немесе әдет-ғұрпымен байланыстырады. Өз кезегінде еуропалық музыка болашақ синтезге өзінің бай үлесін, яғни әннің сазылығы мен әуендестік мүмкіндіктерін және тағы басқа көптеген ерекшеліктерін қосқан. Сөйтіп жаңа джаз музыкасы пайда болған. Джаз тарихындағы жұлдыздардың ең алғашқысы 1877 жылы туған Бадди Болдын делінеді. Нью-Орлеандағы ең тұңғыш джаз музыканты болған Болдын карнет аспабында ойнаған. Кейінірек патша Болдын деп аталып кеткен Бадди бірінші тобын 1895 жылы құрған. Бірақ өкінішке орай оның әндері ешқашан жазылмай қалған. 1907 жылы Бадди Болдынға шизофрения деген диагноз қойылады. Сөйтіп 1931 жылы қарашаның 4-де ол қайтыс болады. Дегенмен Болдынның музыкасы Джо Оливер, Луиз Армстронг сияқты тағы басқа көптеген жұлдыздарды тікелей рухтандырған.
Your presence requested this evening's formal top hats, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. Because I'm invited to step out this evening with top hats, white tie and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. Oh, I'm tooting up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out my dear to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. Yeah. Yeah, putting on my top hat, mussing up my white tie, dancing in the tails. I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. Yes, I'm doing up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out my dear to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. And putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tail.
Тыңдарман, сіз Азаттық радиосының 20 минуттық джаз бағдарламасында Луис Армстронгның Top Hat, White Tie and Tails, яғни бас киіммен ақ галстук және фрак деген әнін тыңдап отырсыз.
Hey, boy,
on my top hat. Playing with that tie and tails. Look at your man swinging in the top hat. And my white tie and my tails. I'm stepping out my tail to breathe the atmosphere that simply reeks with flesh. Yes, I trust that you'll excuse my dust gate when I step on the gas. Top hat, hit my tail, take that white tie, boy. Puppy, buddy, daddy, buddy, dee, do, 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 do,
Сәлем, достар. Әуе толқынында Азаттық радиосының 20 минуттық джаз бағдарламасы, ал микрофон алдында бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Низами. Қымбатты тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында сіз Азаттық радиосының орыс қызметінде 49 минуттық джаз бағдарламасын 16 жыл бойы жүргізген Дмитрий Савицкиймен жақынырақ танысатын боласыз. Сондықтан Азаттықпен бірге қалыңыз, ал әзірше қысқаша жарнама.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 577664, 577665. Хабарласыңыз.
Джаз бағдарламасының авторы әрі жазушы Дмитрий Савицкий 1944 жылы Мәскеуде дүниеге келген. Қазір ол Франция астанасы Парижде тұрады. Батысқа кетердің алдында Савицкий түрлі қызмет атқарған. Оның ішінде токарь, жұмысшы, жүк тиеуші, жабдықтаушы болып жұмыс істеген. Сосын 3 жыл армияда қызмет етіп, Мәскеудегі көп тиражды газетте, радио және телевидениеде жұмыс жасаған. Сонымен қатар Дмитрий Савицкий балаларға арналған телесценарийлер жазған. Армиядағы өмір туралы повесть жазған үшін ол әдебиет институтының 4-ші курсынан шығарылған. 1978 жылы жеке шақырту арқылы Францияға келген Савицкий осы елде саяси баспана сұраған. 10 жылдан астам уақыт бойы француз баспасөзінде жұмыс істеген. Ал 1988 жылдан бастап 2004 жылға дейін Савицкий Азаттық радиосы орыс қызметінде 49 минуттық джаз бағдарламасын жүргізген. Жалпы бұл идея басында сізге қалай келді деген сұрағыма Дмитрий Савицкий былай деп жауап берді.
Все очень просто. Я 11 лет работал во французской прессе, писал для журналов и газет, и в основном для Либерасьон, французской Либерасьон, и для журнала, с которого и началась моя карьера во Франции, который называется «Le Monde de la Musique».
Дмитрий Савицкий шамамен 11 жыл бойы француз баспасөзінде жұмыс істеген. Олардың ішінде «Либерасьон» басылымы мен «Le Monde de la Musique», яғни «Музыка әлемі» деп аталатын журналға мақалаларын жариялаған. Бір күні Савицкий Лос-Анджелеске барып, Малибуда танымал джаз пианисті Хорис Сильвермен сұхбат өткізеді. Сосын ол сұхбатын Азаттық радиосына тыңдауға береді. Мюнхендегі радиода сол кезде бастықтардың бірі болған Руслан Гелисханов музыкалық бағдарлама ашуға қызығып, Дмитрий Савицкийді Азаттық радиосының штаб пәтеріне шақырады.
Меня попросили приехать в Мюнхен в то время. Я приехал, мы с ним работали несколько дней у него дома в студии и придумали формат. И так появился на свет первый выпуск 49 минут джаза.
Сөйтіп, 1988 жылы Азаттық радиосының орыс қызметі алғашқы 49 минуттық джаз бағдарлама бағдарламасына өйге шығарады. Бағдарламаның атын радионың бұрынғы қызметкері Юлик Панич ойлап табады. Ал дәл сол кезде Франциядағы Le Monde de la Musique журналында Дмитрий Савицкийдің суреттері мен Хорис Сильвер туралы жазған мақаласы да жарияланады. Дмитрий, сіз 49 минуттық джаз бағдарламасының 693 санын жүргізіп үлгердіңіз. Солардың ішінде ең есте қаларлық дегендері бар ма?
Знаете, это трудно сказать, потому что передачи были разного типа. Мой подход к джазовой передаче был такой же, тот же самый, что и в джазе, то есть импровизация.
Дмитрий Савицкий өз бағдарламасының әрбір санына ерекше мән беріп, барлық хабарларын джаздағы импровизация сияқты тосын шығарып жасаған. Ол бағдарламаларға өзінің бір жеке оқиғасын қосып, тыңдармандарға джаз туралы әңгімелерін айтып, сондай-ақ оларды Парижбен жақынырақ таныстырған. Журналистикаға қоса Дмитрий Савицкий француз тілінде 5 кітап шығарған. Жазушының кітаптары Италия мен Ақшта және Англияда аударылған. Сондай-ақ қайта құрудан кейін Ресейдегі Радуга баспасында шетелдегі орыстар қауымдастығы сериясы Савицкийдің кітабымен ашылған.
Сейчас я заканчиваю шестую книгу. Это книга рассказов, которую я надеюсь опубликовать во Франции зимой.
Савицкий енді өзінің алтыншы кітабын аяқтап жатыр. Оны қыста Францияда шығаруды жоспарлап отыр. Сұхбатымыздың соңында Дмитрий Савицкий Қазақстандағы тыңдармандарына дұғай сәлемін жолдады.
В Казахстане было огромное количество джаз-фанов, которые мне писали, как и читатели. Большой им привет.
Ал біз өз жағымыздан Дмитрий Савицкийге шығармашылық табыстар тілей отырып, Элла Фицджеральдтың Every Time We Say Goodbye, яғни әрдайым біз қош болыңыз деп айтамыз деген әнін әуеге береміз.
Major to minor, every time we say
Кымбат тыңдарман, Азаттык радиосунун 20 минуттук джаз багдарламасы аягына тагап калды. Аны мен Саида Низами жүргүздүм. Келеси хабарыбызда джаз тарыхындагы таанымал жылдыздар менен таансатын болабыз. Эндиши биздин багдарламабызга катышты кандай да бир усунуштарыңыз болсо, Азаттык радиосунун интернеттеги мекен жайына кирип, бизге пикирлериңизди жибериңиз. Биздин адресибиз azattyk.org. Немесе маган тикелей хат жазыңыз. Электронды поштамдын адреси Калкулова С. Электронды почта белгиси rfrl.org. Әуе толқында келесі кездескенше, сау саламатта болыңыз.